بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poštovani džemate, poštovana braćo i sestre po islamu, ovo je naše drugo druženje ovakve vrste, porodična druženja subotom koja trebaju, ako Bog da, biti tradicionalna. Nadam se da će i dugo trajati ovdje u ovom mešhedu, na ovom našem mjestu. Najavljeno je večerašnje predavanje pod naslovom ili pod nazivom kako biti skrušen u namazu, ili kojoj vrsti klanjača pripadaš, stvarno si se del hušu ili skrušenost u namazu. Moglo bi se nazvati i kako biti skrušen u namazu, kako postići tu skrušenost. Jer je prva osobina mumina u istoimenoj suri, suretun muminun, kada uzvišeni kaže stedu billah, bismillahirrahmanirrahim, kad eflaha l-muminun, spasit će se mumini, ili mumini će postići ono što žele vjernici, pa zatim uzvišeni nabraja njihove osobine. Prva koju spominje, el-levine hum fi salatihim haši'un, oni koji su skrušeni u svojim namazima. Ili kad obavljaju namaz, imaju tu osobinu el-hušu'a, ili skrušenost, i to se tako može prevesti u našem jeziku. Inače, od ove skrušenosti u namazu, braćo i sestre, mnogo šta zavisi kod muslimana, kod mumina. I za ovu skrušenost vezano je dobrim dijelom naše stanje. Stanje umeta u globalu. Jer kad bi namazi bili jači i bolji i skrušeniji, sigurno bi nam se i stanje popravilo. Pa stoga ćemo večeras kazati nešto o toj skrušenosti. U stvari, ovo je nastavak onog prošlog predavanja kad smo se prvi put okupili na ovakvim druženjima, ako se sjećate, i nastavit ćemo s ovom tematikom u nekoliko inšala narednih druženja. Inače, vidimo da je ovo vezano za klanjače. Znači, ne govorimo onima koji ne klanje. Allah dželešanuhu kada na jednom mjestu spominje one koji su ostavili namaz, govoreći prije toga o dobrim svojim robovima, pa kaže njih naslijediše zli potomci koji namaz napustiše i za požudama se povezaše, oni će zlo proći. Međutim, ako se ovdje govori o napuštanju namaza, u tefsirima se kaže oni nisu napustili namaz, nisu prestali klanjati, nisu ostavili, nego su, kaže, odgađali svoj namaz od prvog vakta bez opravdanog razloga. Znači, ovdje govorimo onima koji klanjaju namaz i postavljam pitanje, vjerojatno gledat ovo neko ko ne klanja, znači šta je tek s onima koji ostavljaju skroz namaz? I onima koji su klanjali pa napustili namaz? Kada inače približavamo se namazu ili mjestu gdje ćemo obaviti namaz, moramo ili trebali bi razmišljati o nekoliko stvari. Prva ta stvar jeste kome se klanjamo i pred koga stajemo. Pazite, ako znamo samo koliko smo sitni, koliko ovaj grad i pored svoje veličine je sitan, koliko ova država pored svoje veličine je mala, koliko ovaj kontinent Evropa i pored veličine su opet mali, gdje su ostali kontinenti. Pa kad uzmemo, znači, u globalu, kompletnu planetu Zemlju, šta je ona u sunčevom sistemu? Jedna relativno manja planeta. Šta je sunčev sistem u odnosu na druge galaksije? Onda postavljaš sebi pitanje pred koga ja stajem i kome sam ja nepokoran i kome ja griješim. Subhanallah. Znači, kad se približavaš namazu i stao si na mjesto još obaviti namaz, dobro bi bilo sjetiti se da je Allah basirun bil ibad, onaj koji dobro vidi svoje robove. I u tom trenutku predoči sebi da te Allah dželešanuhu gleda. Da je njegov pogled na tebi. Znači, to je jedna moderna situacija. Allahov pogled je tada prikovan za tebe. Zbog toga se kaže u nekim predanjima kada klanjaš, i kaže Allah Želešanu, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, budite ili stojite pred Allahom pokorno. Ta čovjek nema pravo da se okreće. U nekim predanjima se kaže, ako se okrene malo zbog nečega na stranu, Allah ga pozove, ne okreći se. Pa se on drugi put okreće, Allah ga ponovo pozove, ne okreći se. Ako se treći put okrene, i Allah se okrene od njega. Znači više ga ne gleda u tom namazu. Zatim treba se sjetiti jedne stvari. Ovaj se namaz više nikada meni neće vratiti. Braćo, ova jacija koju smo klanjali, nikada nam se više neće vratiti. Ona je otišla. I neće imati prilike ponovo klanjati. Tako nam prolaze dan. Mi kad dođemo novi dan, kad otvorimo oči, to nam nekako postaje mehanika, kao da je to samo po sebi normalno da dođemo novi dan. I više ne cijenimo tu Allahovu blagodat. Dana. Dan je veliki dar, velika hedija od Allaha Dželešanu. Zato je Rasulullah alejhi salatu vesselam, kada bi se probudio, otvorio oči, prvo što bi kazao, kada bi otvorio oči, svjestan da je dobio još jedan dan, Elhamdulillah, illadhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur. Hvala Allahu koji nas je oživio, a umrli smo bili tokom sna i Allahu ćemo se vratiti. Znači, kad dobijemo taj priliku, taj dan, to je velika blagodat. Kaže Hasan ibn Basri, čovječe, ti si sastavljen od dana, ti si skup dana. Kad ode jedan tvoj dan, otišao je dio tebe, a doći će i dan tvoj posljednji, kad on ode, više te nema, otičeš i ti. Zato to vrijeme treba iskoristiti. I kad ode dan, to je tuga. Isto tako kad ode namaz. Zašto ovo govorim? Desi se nekada, klanio sam namaz, na primjer ikindiju, i dolazim već da klanjam akšan. I upitam sebe, možda vam se to dogodilo, sam ja klanio ikindiju? Jesam, klanio sam ikindiju. Ali znači, taj namaz je toliko na mene malo traga ostavio, da sam ja gotovo zaboravio. Da li sam klanio, nisam klanio. I taj namaz još nikad neće vratiti, neće imati priliku za popravu. Zato kad taj namaz dolazi, trebalo bi ga najozbiljnije shvatiti. Znate jednu stvar, kad bi Allah Dželešanuhu onima koji su u kaborovima dopustio priliku samo 5 minuta još na dunjavu. Ne bi oni išli kući da vide ženu i djecu, da se raspitaju kako su snahe i zetovi, nego bi klanjali gdje će uzeti abdest, gleda gdje će uzeti abdest i da klanju još makar 2 rekata, da se s tim vrate Allahu Dželešanu. Jer su oni sada svjedoci, braće ovoga što mi govori. Oni to žive. I sada se znači nagrađuju ili kažnjavaju prvenstvo zbog namaza. Jer har čovjek ako ne može obaviti, neće biti odgovoran. Ako ne može zekadat, neće biti odgovoran. Ako ne može postiti, neće biti odgovoran. Ali se namaz mora klanjati, makar u samrtnom hropcu čovjek bio. Makar u samrtnom hropcu. Znači, na sudnjem danu isto tako. Mi ćemo poželiti da klanjamo još makar 2 rekata. Možda ćemo zavapiti, gospodaru, dozvoli mi samo još 2 rekata, evo sad ovdje pred tobom da klanjam. Sad sam se svjedočio, ovo istina, sudnji dan istina. Poslanici su istinu govorili. Muhammed Ali Selam istinu rekao. Međutim, nikome se tu više neće dozvoliti da klanja niti jednog rekata, kao ni 2, nešto više. Zato to trebamo biti svjesni kad stajemo na namaz i kad hoćemo da zanijetimo, odnosno da učinimo taj iftitahi ili početni tekbir koji otvara vrata namaza. Kada čovjek zatim kaže Allahu Ekbar, to ne treba biti samo sa jezika. Nije isto samo jezikom kazati Allahu Ekbar i kazati sa srca Allahu Ekbar. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kad bi izgovorio Allah, čovjek koji bi to slušao bi se protresao. Gotovo da mu se kosa digla na glavi i tako ostala, ne bi trebao gel. Jer ima ono predanje poznato koje se odnosi na tevekul, gdje dolazi Rasulullah sa sebe svojima shabanom povodu pa su svi prispali. I zaspali, Rasulullah sa sebe okačio svoju sablju, po drvo naišao tuda mušik, prepoznao ga, uzeo mu stavio sablju i stavio je pod grlo. I tu se budi Rasulullah sa sebe onako kako je bio nastavljen drvo, vidi mušika iznad sebe sa sabljom i pita Muhammede, a ko će te sad od mene spasiti? A Rasulullah sa sebe mu reče Allah, kad je izgovorio Allah, ispala mu ovo sablje iz ruke. Pa uzima je Rasulullah sa sebe, kaže, ko će sa tebe od mene spasiti? Ovaj naravno ne zna za Allaha, nego kaže, budi milostiv. Kaže, bit ću ti milosti ako daš beju prisegu zakletvu da se nećeš nikada boriti muslimana. Kaže, daj, slobodan si, pušta me slobodan. A znači to Allah kada je izgovorio, e kad taj početni tekbir se izgovara, treba da bude iz srca. Jer mnogi govore Allahu Ekber, ali o mnogo čemu drugom razmišljaju i mnogo što je na Allahovo mjesto došlo, iako govore Allahu Ekber. Kad činimo taj potez rukama, znači stavljamo ruke u visini ušiju iznad glave, da prsa, znači sve to preneseno od Rasulullah s.a.v., to je forma, suština je, znači taj potez rukama u stvari znači guram sada dunjaluk iza sebe, iza svojih leđa. Sad sam u namazu, predao sam se Allahu Đalešanu, zakoračio sam na ahiret i dunjaluk me više ne interesuje. U ovom trenutku šetan se vraća čovjeku, jer kada se uči i kamet i kada se uči ezan, on pobjegne. Pobjegne na tu daljinu da ne može čuti ezan i kamet. Kad započne namaz, ponovo se vraća i počne čovjeka da zavodi. Čovjek je rahat kad je ezan i kamet kad se uči. Čim stane na namaz, ponovo mu hiljadu misli dolazi u glavu. E zato znači, ovo znači ostavljam dunjaluk i sklapam ruke. A ovo sklapanje ruku može značiti ovako ću biti ponešen na tabutu. Znači ruke će biti prazne. I to simbolizuje u stvari da ćemo otići sa ovog svijeta. Ko što Allah Đelešanu kazao, in neke mejitu Muhammede ti si mejit, umrijećeš, mrtvaci, vojnehu mejitu oni i oni, i ljudi će isto tako pomrijeti svi. Znači to je ostranjanje dunjaluka, sklapanje ruku i dom, u trenutku jednom predanju se kaže da Allah Đelešanu u naredi melekima, sklonite zastor između mene i mog groba. Tada znači čovjek u direktnom razgovoru sa Allahom Đelešanu. Vodio sam prošli put onaj hadis i kuci, u kojem kaže Allah Đelešanu, kasem to salati, bejni wa bejni abdi kismein, podijelio sam namaz između mene i mog groba na dvoje. Pa smo govorili onaj razgovor u stvarnom namazu, a ovdje znači tek treba da dođemo do toga. Učimo, nakon toga se uči subhaneke, a nakon toga se uči uzdaj besmil. No prije toga, kad su stali na namaz, učimo subhaneke, kako sebi da predočimo namaz, da budemo skrušeni, nam nisi ne lete. Zebu Hanifu se govori kada bi stao na namaz, pomislio bi da je na sirat čupri, koja je tanka i koja je oštra. Ispod nje je džehennem, vidio bi kabu na kraju te sirat čuprije, za kabe je džennet, a iza sebe bi vidio šeitana ili meleka smrti kako dolazi da ga zgrabi, da mu uzme dušu. I na taj način bi započinjao svoj namaz. O ovom sve govori, ne zbog lijepe priče, nego nadam se da se barem neko s ovim uputiti. Apelujem, braćo, da slušate i sestre ove riječi. Sve što govorim vama primjenjujem već dugo na sebi, ali kaže učenjak, 20 godina sam svoju dušu lomio dok je nisam slomio. Jedan je rekao, 40 godina sam klanio namaza, nisam bio skrušen u njemu. Naravno, to je rekao malo iz skromnosti, ali to treba i nama da bude pouka. Znači, da ovo nije prazna priča, nego da nešto od ovoga sprovede. Zatim uči subhaneke, rekao, i onda uči a'udhu billahi minash shaytanir rajim. To je poznata isti'adha ili utjecanje Allahu od šeitana ili traženje zaštite kod Allaha od prokletog šeitana. To je najbolji vid zaštite. Allah nas obavijestio da šeitan postoji. Mi to vjerujemo. Vidimo njegovo djelovanje, osjetimo, evo večeras. Znači on hoće da ugrabi makar nešto malo ne bi nas od nagrade, od hajra odvojio. Večeras je pokušavao s ovim pjevač mu ovdje učer na džumisto tako, znači on se bori, a svi mi borimo protiv njega. On nas vidi, mi njega ne vidimo. To je njegova prednost, Allaha i mudrost. Ali mi imamo zikr od kojeg se on boji, od kojeg bježi. E onaj ko hoće da zikri, šetan će biti daleko od njega. Onaj ko pak neće ili ne zna, a još gore neće da nauči, onda će mu šetan biti nerazumni prijatelj. E zato mi učime a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Šetan me vidi, napada me, a ja njega ne vidim. I onda zovem u pomoć onoga koji šeitana vidi, Allah Đelešanu, a šeitan njega ne može vidjeti. To je isto bilo kao čovjek koji prolazi sa lijepo pečenim mesom pored psa koji je gladan. I ovaj osjetio miris, nervozan pas oštar, napada na ovoga što nosi meso, on se počne s njim lupa dvori. On pas će mesu jedan. A ako on zovne gazdu, gazda dođe, molim te skloni ovog da prođe, gazda će doći, on će rahat proći. Ako ti počnemo sa šeitanom bori, davati argumente, dokaze i tako dalje, priča s njim, ma nije to tako, ma jes Muhammed a.s. poslanik, ma Allah je istina, ma Kur'an je od Allaha, izujedat će nas. A kažemo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah će ga skloniti i mi nastavljamo dalje. Bismillahirrahmanirrahim. Ponovo naravno dolazimo do sebe mine nathani, ili sedam ajeta koji se stalno ponavljaju, to je fatiha, oni su neizostavni, bez njih nema namaza. Na početku se kaže alhamdulillahi rabbil alamin, što znači hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Jesmo li ikada razmišljali šta znači ove riječi? Šta znači hvala Allahu, gospodaru svih svjetova? Naravno, hvala Allahu, alhamdulillah. Mumin kaže alhamdulillah uvijek. Samo osobina mumina, da i kad mu je dobro i kad mu je loše, kaže alhamdulillah. Kako si? Slab sam, loše mi je, teško mi je, tad Allah učini da ti bude još teže. A da kažeš loše mi je, alhamdulillah, Allah će te ozdraviti. Čujem neko od vas kad pitam kako si? Dobro, nije loše, fino, niđe alhamdulillah. Trebalo bi to uvijek da se kaže alhamdulillah, to je osobina mumina. I preko toga poznaš mumina, pravog vjernika. Od onoga koji je onako, tu i tamo. Rabbil alamin, gospodaru svih svjetova, o kojim se ovdje svjetovima radi, smo to ikad razmišljali, čitali, pitali neko. Imaju to vanzemaljci, nekakvi još svjetovi. Mi ne znamo da li imaju ili nemaju, Kur'an ništa o tome ne kaže. Znamo da postoji džini, paralelan svijet, stvorenje od vatre i meleki, stvorenje od nura, od svjetla. A za neke vanzemaljce ne znamo ništa, na kraju kraja tome se interesuju. Znajući o njima, neće nam se povećati, ima nešto ekstra, ne znajući, neće nam se umanjiti. To da će oni napast zemlju, ko što neki plaši zemljane, od tog nema ništa. Allah je zašao i da je stvorio, oni su negdje žive svoj život i nas oni ne interesuju. Ovo gospodaru svih svjetova može znači da i postoji negdje, pa i njima, a može značiti i to, kako mu Feseri navode, znači da je svaki čovjek, svaki insan, svako stvorenje svijet za sebe, svaki hajvan je svijet za sebe, svaki melek, svaki džin je svijet za sebe, naročito insan koji ima osjećaje, razmišljanja, stresove, sreću, radost i tako dalje. To je svijet za sebe. I Allah Dželešanu kaže hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. I to se prvenstveno odnosi na svakog insana, svakog čovjeka, svako Allahovo stvorenje. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman svemilosni. Ar-Rahim milostivi. Iako se ovo drugačije prevodi najčešće. Zašto je Ar-Rahman svemilosni? Ar-Rahman je onaj koji svakome daje blagodat. Pa će najgori čafir i hajvan i životinja i šeitan i melek i džin i insan, musliman, a i onaj koji nije, biti počešćeni Allahovim blagodatima. Svima je Allah daje. To je Ar-Rahman. Ar-Rahman za sebe kaže Al-Arši Stiwa. Uzvisio se nad Aršom. Uzdigao se nad svojim prijestoljem. Arš je najveće Allahovo stvorenje. Po nekim predanjima prvo što Allah stvorio. Ogromno Allahovo stvorenje. Arš njegov prijestol. I Allah Dželešanu kao takav koji uzvišen svim svojim stvorenjima daje. Ali je Ar-Rahim milostivi. Na ahiretu će biti milostiv samo muminima. Na dunjalku svi imaju. Pa najgori čafir nekad ima puno više od najboljeg mumina. Mumin, međutim, ne treba zbog toga da želi, jer mi ne živimo radi dunjaluka, ali naravno njega se ne odrećemo. Gospoda rekao, rabena atina fi dunja hasanevo fil ahireti hasanevo kina rabena, daj nam dobro na dunjaluku na ahiretu. I sad ću nas patnije od vatri. Na drugom mjestu Allah kaže, ko je zabranio ukrase koje Allah dao ljudima, oni su vjernicima na ovom svijetu, o hasaten fil ahire, a posebno njima i samo njima na ahiretu. Znači, Ar-Rahim je milostivi, na ahiretu tamo će samo muminima, vjernicima dati, a nevjernicovi drugi neće imati ništa sin kazne i vatre džehennemske. Znači, kad izgovaramo da alhamdulillah rabbil alamin, da otprilike znamo šta to znači. Kad kažemo Ar-Rahman Ar-Rahim, da znamo šta to znači. Maliki yawmiddin, vladaru sudnjeg dana, da znamo šta to znači. Dan koji će trati 50.000 godina gdje se desiti fantastične stvari, govorio sam prošli put o nekim dijalozima koji će se tu odvijati. Kazat ćemo i ono da čovjek se neće pomati na sudnjem danu dok ne odgovori na neka pitanja. Kako si živio, odnosno u čemu ti je život prošao? U čemu ti je mladost prošla, što je posebno interesantno? Da što si svoje tijelo istrošio? Da li si ga trošio u zinaluku ili u pokornosti Allahu? Da li si ga trošio u kafani ili u džami, u diskoteci ili u mežidu? To će znači biti pitan čovjek i za tijelo, i bit će pitan za imetak, a za imetak dva pitanja. Kako si ga zaradio i u što si ga trošio? Jer čovjek može na halal način zaraditi metak, troši ga na haram. Može na haram način zaraditi, troši ga na halal. Nijedno ni drugo nije dobra solucija. Dok ne bude halal i trošenje na halal. Znači dva pitanja će biti za metak. Deša se fantastična stvarno predanje koje sam davno čuo i koje uvijek oduševi. Naime, tada će se pojaviti šehidi. Šehidi će imati najveću blagodat na ahiretu. Ima znači tri vrste šehida. Ahiretski šehid koji će dobiti nagradu na ahiretu. Dunjalučki koji biva očima ljudi šehid, ali mu nije neispravan pa je samo na dunjalku šehid, neće biti na ahiretu. I dunjalučko ahiretski pravi šehid na dunjalku sa pravom nagradom na ahiretu. Kaže, izaći će šehidi na sudnji dan kad Allah prozove i kad ih ugledaju svi oni koji će stajati pripremiti se za obračun, skloni će im se da prođu. Kad se pojave šehidi, svi će se morati skloniti. Iće, kaže, s okačenim sabljama svojim vratoma s koji će kapati krv, onako kako su preselni, tako će biti proživljen. Pa kaže, svi će im se skloniti. Doći će do Ibrahima alejhi selam. Ibrahim alejhi selam, kad ih vidi, skloni će se da prođu, upoznat sa veličinom njihovog prava kod Allaha dželešanu. Znači, ovo su neke stvari koje klanjamo namaz, izgovaramo to da ih se sjetimo. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo, ovo je tevhid, ovo je svrha stvaranja, mi smo zbog ovog stvoreni. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, mi smo zbog ovog stvoreni. U jednom predanju se kaže, Allah je objavio 100 knjiga kroz istoriju svojim poslanicima. Sve one su skupljene u 4 knjige. Tevrat, Zebur, Injil i Kur'an. Tevrat Musa alejhi selam, Zebur Davud alejhi selam, Injil Isa alejhi selam i Furkan ili Kur'an Muhammedu sallallahu alejhi selam. Ove tri prije Kur'ana skupljene su sve u Kur'an. A Kur'an je skupljen u Fatihi. A Fatiha je skupljena u ajetu Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Pa kad ne izgovaraš taj ajet, onda znači pomisli da je zbog toga u stvari sve stvoreno. I objavljene knjige i slati poslanici. Ihdi nas sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Kad ovo izgovaramo, ovo je sad samo ovom ajetu ihdi nas sirata al-mustaqim, njegovom značenju, što on sve znači, koje poruke mogla bi se knjiga napisati. A ću kazati samo ovo, kad kažeš ihdi nas sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put, sjeti se tada Allahovih poslanika, uputi nas na njihov put, gospoda. Svi su oni bili muslimani, mumini, Allahovi robovi. La nufariku bejne hadi minhum, ne primu razgoj među jednog od njih. Odnosno, sjeti se Muhammeda s.a.v. kako se držiš za njegovo džube, za njegov ogrtač i ideš za njim. Jer onaj ko se ufati za ogrtač Muhammeda s.a.v., Allah kaže, va'lemu ene fikum rasulallah, znajte da je među vama Allahov poslanik, njegov sunnet. Pa ko se za njegov ogrtač ufati taj sunnet, on će uspjeti. Može čovjek na tom putu malo se pokliznuti, ali ne daje taj ogrtač da ti ode iz ruke. Znači, ko se ufati za taj ogrtač, sjeti se Muhammeda sa svim kako se drži za njegovog ogrtača. Kako ideš za njim. Kako si skrušen prema njemu. Jer takvi su bili ashabi. Kaže Alija radijallahu anhu, kada je bila najžešća bitka. Najžešća bitka. Mi smo se, kaže, sklanjali iza Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. On je bio prvi do neprijatelja. A Alija to govori koji je poznat kao najveći heroj među ashabima, kao najhrabri ashab. Kaže, mi smo se sklanjali iza Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sjeti se da ideš njegovim stopama. Znate kad čovjek ostavlja trag u pijesku. Tako je Rasul sallallahu ostavio svoj sunnet, to je njegov trag, kako stavljaš svoje noge u te stope. I poslije toga sjeti se da Rasul sallallahu nas vodi i ashabi su ga doslovno slijedili. Sviđa mi se jedno predanje, prenosi se od Abdullaha ibn Omera o njemu. On je bio poznat kao najdosljedniji sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači onaj koji je pokušavao ga ponašati u svakoj maloj velikoj stvari. Pa bi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kada bi jahao na svojoj jahalci bilo jedno drvo i kad bi nalazio na jahalci Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, sagnuo bi se malo da prođe tuda. Preselio je na ahiret alejhi salatu ve selam, pa je to drvo kasnije ta grana u stvari odrezana. A Abdullah ibn Omer koji je viđao poslanika sa selem u toj situaciji, poslije kaže kad bi jaha ušao istim tim putem, iako još nije bilo te granje, kaže on bi se saginio kao što se saginio Rasulullah sa selem, pokazujući time koliko znači voli i poštuje tog čovjeka i njegov uput i njegov sud. Ja ću ovdje stati, neću Fatihu do kraja spomenuti šta da pomislimo, šta da zamišljamo, kako da postajemo skrušeni u namazu dok izgovaramo ajete Fatihe. Kazat ću samo srž ovog večerašnjeg predavanja, da postoji pet vrsta klanjača u odnosu na fatih, u odnosu na namaz, u odnosu na skušenost u namazu. Prvi, kaže, oni su oni koji ni abdest ne upotpunjavaju, niti uzimaju kako treba. On kad uzme abdest, uzme ga tako da taj abdest ne valja. Drugi su oni koji kad klanjaju namaz, budu nešto malo prisutni u tom namazu, ali većinu namaza lutaju. Odlutaju. Najčešće čovjek misli i razmišlja u namazu onome što ga najviše dotiče u tom trenutku. Neko poslu, neko fakultetu, neko ispitu, neko ženitbi, neko o nečemu sljedećem. Treća vrsta klanjača su oni koji pokušavaju biti skrušeni. Šejtan prilazi stalno i oni su saznali da je poslanik sa njim rekao, ti šejtan priđe, pa ti otima od namaza, kaže, na lijevu stranu malo pljucni. I oni čitav namaz pljuju u namaz. Znači oni su to sad uzeli, onda je šetan nanovo zaveo, pa oni stalno pljuju. Pa ljudi neće stoji pred njih, misle da će biti upljivani u namaz, ne stoje, nego idu na drugu stranu. Ima četvrta grupa klanjača koji su skrušeni svojim namazima i većinu namaza su skrušeni, iako oni malo odlutaju. A peti su oni koji su, kako to kaže Mulkaj Brođevzi, stavili svoje srce ispod arša. Tako znači obavljaju namaz skrušen. E sada, čovjek može biti u svim ovim kategorijama. Možda ne u prvoj, pa možda i ne u ovoj trećoj, ali desi se da imaju u trećoj. Sve ostale kategorije može okusiti. Možda u jednom namazu, u drugoj, u sljedećem namazu u četvrtoj, a nekad ga zakači na peta kategorija. Može biti na prvom rekatu, recimo, u četvrtoj kategoriji, a drugom da bude u drugoj. Može na kijamu biti u petoj kategoriji, kad padne na seždu, može biti u drugoj. Odlutuje ako govori Subhana Rabbi Lala i može biti obrnuto. Znači, sve ovo dotiče insana. I sada, koliko se čovjek trudi, bit će, znači, bliži Allahu Dželešanu. Što se tiče onih prvi, oni od svog namaza, abdesta, neće imati ništa osim kazne kod Allaha. Što se tiče drugih, oni će imati obračun. Oni, znači, koji većinu lutaju, imat će obračun za svoj namaz sa Allahom Dželešanu. Što se tiče trećih, i njih će Allah pitati, ali će zbog onog truda, oni ulažu trud, pljuckaju, bit će nagrađeni na kraju. Ovi četvrti koji lijepo klanjaju namaz će biti nagrađeni, a peti će biti nagrađeni i bit će od Allahu bliski, el muqarrabun, oni koji su od najbližih Allahu Dželešanu. Eto, braćo moja i sestre, da vas Allah Dželešanu nagradi. Ja sam večeras želio ovoliko. Mislim da je dovoljno. Pa ćemo, ako Bog da, nastaviti u našim druženjima iduće subote, inšallah. Da vas Allah Dželešanu nagradi, da Allah ukabuli, da se Allah smiluje, da primi od nas, da se učini od njih koji su bliski i na dunjalku, na ahiretu, koji skrušeno klanjaju svoj namaz i koji su srce stavili ispod Allahovog prijestolja. Eto, ako Bog da, nastavit ćemo sad sa ovim druženjem, malo ćemo se počastiti, da Allah Dželešanu bude zadovoljen. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da se Allah Dželešanu nagradi.